17:03, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Žalbeno vijeće mehanizma za krivične sudove u Hagu danas je nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću, potvrdilo ranije izrečenu doživotnu kaznu zatvora. Žalbeno vijeće kojim je predsjedavala sudija Priska Matimba Nyambe iz Zambije prethodno je odbilo žalbe odbrane generala Ratka Mladića uz suprotno mišljenje sudije Nyambe. Današnjom drugostepenom presudom general Mladić je proglašen krivim po 10 od ukupno 11 tačaka optužnice. U prvim reagovanjima iz Republike Srpske naglašava se da je tribunal potvrdio reputaciju antisrpskog suda. Od ostalih informacija u dnevniku izdvajamo.
Za sanaciju i ublažavanje posljedica virusa korona odobreno ukupno 50,2 miliona maraka.
U protekla 24 časa virus korona potvrđen kod 29 od testiranih 476 uzoraka.
U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas zvanično kraj školske godine.
Džudisti iz Republike Srpske Božidar Vučurević, Barbara Čikić i Borjana Marijanac na svjetskom prvenstvu u Budimpešti.
Prevlađuje sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost. Večeras moguća kiša, slično vrijeme i sutra.
Bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću potvrđena je doživotna kazna zatvora. Žalbeno vijeće mehanizma za krivične sudove u Hagu Mladića je proglasilo krivim po 10 tačaka optužnice. Opširnije Zorana Marković.
Potvrđuje, u suprotno mišljenje sudije Nyambe, kaznu doživotnog zatvora koju je gospodinu Mladiću izreklo pretresno veće, odlučuje da se kazna koju izrekne žalbeno veće izvrši odmah.
Generalu Mladiću potvrđena je osuđujuća presuda u jednoj tački za genocid, u 5 tačaka za zločine protiv čovječnosti i u 4 za kršenje zakona ili običaja ratovanja. U suprotno mišljenje sudije iz Zimbabvea Matimba Nyambe odbačene su žalbe Mladića za učestvovanje u 4 udružena zločinačka poduhvata, sveobuhvatni za Sarajevo, Srebrenicu i uzimanje talaca UN-a.
Potvrđuje dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić pograšava krivim za uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja po tački 11 optužnice na osnovu člana 7.1 statuta MKSJ i dalje potvrđuje u suprotno mišljenje sudije Nyambe dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić proglašava krivim za genocid po tački 2 optužnice, za progon kao zločin protiv čovečnosti po tački 3 optužnice, za istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti po tački 4 optužnice, za ubistvo kao zločin protiv čovečnosti po tački 5 optužnice.
Žalbeno vijeće odbacilo je žalbu tužilaštva kojim su tražili da Mladić bude osuđen za genocid u opštinama Foča, Ključ, Kotor, Varoš, Prijedor, Sanski most, Vlasenica.
Odbija u suprotno mišljenje sudija Nogom i Panton žalbu tužilaštva u celosti. Potvrđuje u suprotno mišljenje sudija Nogom i Panton dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić oslobađa krivice za genocid po tački 1 optužnice.
Ratko Mladić ostaje u pritvoru u Hagu dok mu mehanizam za krivične sudove ne odredi gdje će služiti kaznu.
Neposredno nakon izricanja presude Ratku Mladiću, njegov sin Darko u izjavi našem reporteru Gvozdenu Šarcu u Hagu prenio je prve utiske.
Darko Mladić je ovdje sa nama, izašao je iz sudnice, evo sa prvim utiscima, prije svega kako je Ratko Mladić podnio izricanje presude, kakva je prva vaša reakcija?
Da. Pa ja sam video što se tiče njega, samo od njega kao i vi na prenosu na televizoru u sobi tu gore. Videću se sad sa njim odavde, idem u pritvorsku jedinicu, tamo ćemo biti jedan sat zajedno. Ja mogu samo da kažem da, nažalost, ovaj putujući cirkus je završio onako kako je i počeo. General nije imao šansu za fair suđenje od početka do kraja. Jedino bih želeo da čestitam iskreno jednoj hrabroj ženi, a to je sudija Njambe, koja, kao što ste videli, u svim tačkama optužnica osim jedne izrazila svoje protivljenje. Trebalo je stvarno mnogo hrabrosti da ovde na ovom mestu se neko suprotstavi ovom jednom pravnom monstrumu koji je, evo, već skoro 30 godina utrošio ogromne resurse i učinio mnogo loših poteza prema srpskom narodu, pre svega legitimisao agresiju prema srpskom narodu. I realno drago mi je da imamo bar jednog poštenog profesionalca koji je imao dovoljno integriteta da kaže da to nije istina. Ja mislim da je dragoceno za nas. Čitaćemo tu presudu, vidjet ćemo izdvojeno mišljenje sudije Njambe. Posle ovog cirkusa sa ovim poslednjim sudijom koji je ušao 3 meseca u predmet, vi ste videli, ovo za jedan sat ne može sažetak da se pročita, kamoli za 3 meseca suđe u predmet. Imam utisak da ove sudije koje su se tako lako složile sa prvostepenom presudom nisu baš ni ulazile mnogo u materiju, za razliku od predsedavajuće sudije žalbenog veća koja očigledno dobro proučavala predmet. I eto, šta da vam kažem, idem da vidim Ratka, bitno je da je on dobro i zdravo, a ovo sve ostalo je sad manje bitno.
Čuli ste šta je kazao Darko, neka vrsta putujućeg cirkusa je završena danas sa ovom drugostepenom presudom, konačnom presudom Ratku Mladiću, a to je doživotni zatvor po svih 10 tačaka.
Predsednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić u prvom reagovanju kaže da, bez obzira što je praksa Haškog tribunala poznata, ipak je očekivao povoljniju presudu.
Ipak smo očekivali povoljniju presudu, pravedniju presudu, istinitiju presudu. Ako je ikakva utjeha da je bar jedan član sudskog vijeća, to predsjednik sudskog vijeća, izdvojila svoje mišljenje po svim tačkama UZP-a, to je ono što mi daje nadu i uvjerenje da će možda general neće dočekati, možda ni ja to neću dočekati, ali da će ipak kad tad uslediti revizija ne samo tog postupka, nego ukupnih istorijskih događaja na ovom prostoru. I to je imperativ budućnosti. Ako se to ne desi i ne utvrdi stvarna istina, ona jedino može biti put ka pomirenju i put ka sa životu ili zajedničkom životu na ovom prostoru. Sve ostalo samo će neprekidno biti u iščekivanju nekakvih novih istorijskih okolnosti, događaja. I čini mi se da je Haški, ne čini mi se, nego uvjeren sam da je tribunal potpuno pao na svoj ispitu i u misiji koju je trebao da ima.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da je Haški tribunal drugostepenom presudom generalu Ratku Mladiću još jednom potvrdio ulogu antisrpskog suda koji odgovornost za ratne zločine ne utvrđuje prema dokazima, već prema nacionalnoj pripadnosti optuženika.
Da je suprotno, današnju presudu ne bi sa slobode pratili neki od najizloglasnijih haških optuženika poput Nasera Orića, Ramuša Haradina i Ante Gotovine, kao i brojni drugi iz čijih zona odgovornosti su Srbi zauvijek nestali, istakla je Cvijanovićeva. Ona naglašava da će Haški tribunal zato ostati upamćen kao sinonim za nepravdu i politički sud.
A srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da Haški sud nema nikakve veze sa pravom i pravdom, što potvrđuje i drugostepena presuda generalu Ratku Mladiću.
Što se tiče ove presude, ovog mehanizma, mislim da ona nema mnogo veze sa pravom i pravdom i da nema i da nije ostvaren s osnovnim ciljem Haškog tribunala. Taj prvi cilj nije ostvaren zato što je u Bosni i Hercegovini, recimo, već je sada poznato, stradalo po nalazim instituta koji je iz Sarajeva, 96.000 Srba, od čega 96.000 ljudi, od čega 29.000 Srba, što je negde oko 30%. A kad uđete u strukturi sudskih presuda za zločine nad Srbima, presuđeno je samo i izrečeno samo 2% takvih presuda. S druge strane, kakva je to pravda koju danas ovu odluku slušaju negde ugodnim svojim domovima sa slobode Naser Orić, Ante Gotovina, Evganić, Atif Dudaković i mnogi drugi koji spočinili zločin prema Srbima, oni danas naravno zaštićeni mehanizmom međunarodne nepravde, to čine i gledaju naravno iz svojih domova i svojih kuća kao slobodni ljudi. A svi znaju da je recimo Gotovina bio presuđen prvobitnom presudom i da je kasnije oslobođen. Mnogo špekulacija o svem tome ima, zašto se to upravo tako desilo. Niko neće ubijati Srbe da Naser Orić nema odgovornosti za ubijanje, jer je tačno utvrđeno da u mnogim mjestima je počinio on lično zločin. Nama je jasno da je ovdje se pokušava napraviti mit o priči o genocidu prvo u Srebrenici koji se nije desio, koji nije postojao. I zato su i pokušali da na ovako selektivan način pokušavaju dokazivati tu vrstu priče bez dokaza koji su očigledno falili kada su izručali neke ranije presude. Ova fascinacija, naravno, tim nepravdom međunarodnog faktora neće moći da ostane ili da zaživi u našem narodu. Na ovaj način mislim da je samo general Mladić poslao direktnu legendu gdje će srpski narod koji je znao da bez njegovog komandovanja i njegovog duha koji je držao u samoj vojsci, mnogo veća stradanja našeg naroda bilo.
Današnju presudu generalu Ratku Mladiću komentarisao je i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Pa i ova presuda Haškog tribunala govori o tome da su zanemarani dokazi koji Mladiću idu u prilog i pogotovo ignorisanje njegovog zdravstvenog stanja. I ova presuda, kao i mnogi od ranije donešene, ne doprinose međunacionalnom pomirenju, nego otežavaju odnose između Srba, Hrvata i Bošnjaka. A osnovni cilj i cilj osnivanja ovog Haškog tribunala bio je upravo to da svojim viđenjem, pravednim viđenjem građanskog rata u Bosni i Hercegovini doprinesu boljem razumijevanju naroda i uspostavljanju države na zadovoljstvo svih građana Bosne i Hercegovine. Ovo je još jedna nepravda, nepravda prema Srbima, nepravda prema svim onim uz svo suosjećanje sa svim žrtvama, sa svim onim koji su pretrpili bol u toku ovog rata, ali ne može se ispustiti iz vida činjenica da su po presudama Međunarodnog krivičnog suda Srbi jedini krivci. Pazi za ono što se nije desilo.
O prvim reagovanjima u dnevniku Radio Republike Srpske donosimo i izjavu predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića.
Davno na ovim prostorima ne vlada ni pravo ni pravda. Jer da vlada pravo i pravda, onda bi ljudi imali pravo na pravično suđenje. Ja sam za varijantu svi oni koji su počinili zločin da za to odgovaraju, ali zločine su činili na jednoj, na drugoj, na trećoj strani. Nije samo zločin na jednoj strani. To govore žrtve i na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani. Ko pobi toliko hiljada, preko 23.000 srpskih žrtava, da li su oni izginuli u saobraćajnoj nesreći ili kako? A to što je pogaženo međunarodno pravo, što je bačeno pod noge, što za jedne važi to međunarodno pravo, za druge ne važi, da dvostruki aršini važe ne u Aziji i Evropi, nego evo, Kosovo ima pravo na jedne stvari, Republika Srpska nema to isto pravo i tako dalje i tako dalje, a pravo se ne piše za pojedinca. Ako nešto pripada nekome, onda to isto pripada i nekome drugom.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić prisustvovaće danas sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na čijem dnevnom redu je predstavljanje izvještaja o radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu.
Sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija će zbog pandemije biti održana putem videolinka, počeće u 21 čas po našem vremenu. Vučić je u nedavnom obraćanju javnosti rekao da očekuje da će na sjednici srpsko rukovodstvo biti kritikovano zbog nepoštovanja mehanizma, odnosno zbog nepostupanja po obavezujućem nalogu za izručenje doskorašnjih narodnih poslanika Srpske radikalne stranke Vjerice Radeta i Petra Jojića.
U Palama je obilježeno 29 godina od stradanja 14 boraca čete Vojske Republike Srpske Petar Pandurević. Oni su ubijeni u napadu muslimanskih snaga na srpske položaje na Trebeviću. Samo 4 dana nakon pogibije 43 srpska borca na domak Žepe. Izvještava Radan Škipin.
U novijoj istoriji Pala nema tragičnijeg mjeseca u godini od juna. 4. i 8. juna 1992. godine Pale su bile zavijene u crno. Kulminacija tragedije se dogodila 8. juna kada je u vrijeme sahrane 43 borca poginulih na Žepi muslimanska armada izvršila opšti napad iz Sarajeva na oslabljene srpske položaje na Trebeviću. Poslije djelimičnog proboja linija odbrane, srpske jedinice su se brzo grupisale i izvršile jak kontranapad. Neprijateljske formacije su ubrzo ustukle i panično se povukle u središte Sarajeva. Najveće žrtve u odbijanju napada podnijela je četa Petar Pandurević, jer je u cjelodnevnoj borbi izgubila 14 boraca, među kojima i svog neustrašivog komandanta, po kojem je ova jedinica kasnije i dobila naziv. Prisjećaju se Zdenko Simanić i Boro Petrović.
Desilo se da je taj isti dan bila sahrana 45 boraca poginulih na Žepi, pa su naše linije bile oslabljene, ali četa Petar Pandurević je uz velike gubitke uspjela da zadrži svoje položaje.
Naša četa je važila za jednu od vodećih i mogu slobodno reći da smo bili jedna vodeća i elitna jedinica.
Odbrana srpskih položaja na Trebeviću 8. juna i žrtve koje je pretrpjela ova jedinica bili su presudni za odbranu Pala i istočnog dijela Republike Srpske, ističu predsjednik boračke organizacije Pale Mihajlo Paradžina i načelnik opštine Boško Jugović.
I nikada i niko ne smije da omalovaži uzvišenu borbu srpskog naroda za odbranu svog naroda i stvaranje Republike Srpske.
Najmanje što možemo da uradimo je to da se sjećamo uvijek njih i dolazimo na ovo mjesto i polažemo vijence. U svakom slučaju, opština Pale mora i dalje da nastoji da pomaže tim porodicama i na socijalnom zbrinjavanju, na stambenom i svakom drugom.
U sklopu obilježavanja godišnjice održan je i tradicionalni turnir u malom fudbalu za učenike osnovnih škola.
U Zvorniku su potpisani ugovori sa nezaposlenim licima po programu sufinansiranja samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida zajedno do posla projekta koji sprovodi Republički zavod za zapošljavanje. 10.000 maraka za pokretanje vlastitog biznisa odobreno je za 35 lica iz Zvornika i 15 iz Osmaka. Opširnije Marko Mihajlović.
Financijsku pomoć za pokretanje vlastitog biznisa dobit će i demobilisani borac Marko Jović. Namjerava sa sinom da se bavi završnim građevinskim radovima i tako puni kućni budžet.
Više puta sam tražio posao, nisam mogao doći do posla. Zahvaljujem se ovim putem opštini i vladi i svima koji su ovo uradili. Imaću potrebu da povučem još ljudi nezaposlenih koji žele to da radi. Nije bitno koja je stručna sprema, brzo se uči.
70% sredstava korisnicima će biti isplaćeno ove godine, a preostalih 30% naredne, kaže direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujčić.
Ono što ostaje na našim korisnicima je da uspješno realizuju svoje projekte, da se samo zaposle kroz projekte. Moram da naglasim, kad su financije u pitanju, da neće biti problema za financije. Vlada je obezbijedila sredstva i mi ćemo ih plasirati, znači kroz ovo potpisivanje ugovora.
O administrativnim pitanjima i eventualnim poteškoćama pomoć će lokalna uprava, ističe gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović.
Očekujemo da će oni sad doživjeti svoju poslovnu afirmaciju u punom smislu, da će moći kao registrovani samostalni preduzetnici da ostvaruju prihode, da plaćaju obaveze svojoj državi, a naravno i da uspješno izdržavaju svoju porodicu.
Potpisani su ugovori sa 19 firmi iz Zvornika i Osmaka za regresni povrat doprinosa, jer su tokom prošle godine povećale broj zaposlenih.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Prvom dozom vakcine protiv virusa korona vakcinisano je 118.200 građana u Srpskoj, dok je sa obe doze vakcinisano oko 33.000 građana. Ovo je izjavio danas ministar zdravlja Alen Šeranić u isporuci novih količina vakcina i procesu vakcinacije. Ministar Šeranić i direktorka Doma zdravlja Banja Luka Nevena Todorović kažu.
A što se tiče novih količina, nove količine kontinuirano dolaze. Kad govorimo prije svega o mehanizmu EU for Health i COVAX mehanizmu, gdje dobijamo i vakcine Pfizer, ali i vakcina AstraZeneca. Što se tiče vakcina iz programa Sputnik V, ove sedmice očekujemo ponovo jednu isporuku, tako da se nadam da će biti realizovana. A što se tiče kineskih partnera, trenutno je stvar to procesa pregovora koji dobavljači imaju sa kineskim partnerima vezano za dodatne količine koje ćemo nabaviti. Tako da svakako stoji da u mjesecu junu očekujemo kompletiranje većine od ovih isporuka koje imamo.
Zadovoljni smo procesom vakcinacije. Mi smo od 11. maja započeli sa masovnijom vakcinacijom da u toku dana apliciramo do 1000 vakcina i to jeste maksimalan broj tog vakcinalnog punkta, tako smo i osmislili vakcinalni punkt, dnevno možemo aplicirati u jednoj smjeni 1000 vakcina. I danas imamo na raspolaganju vakcine, imat ćemo ih i u narednim danima. Pacijenti se pozivaju po datumu njihovog prijavljivanja.
U protekla 24 časa virus korona potvrđen je kod 29 od testiranih 476 uzoraka. Preminulo je četvoro oboljelih.
Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 147, u Univerzitetskom kliničkom centru 57, a u ostalim bolnicama 90. Na respiratoru je 11 osoba. U Federaciji BiH u protekla 24 časa virus korona potvrđen je kod 12 osoba. Na osnovu testiranih 1537 uzoraka. Tri lica su preminula.
Za sanaciju i ublažavanje posljedica virusa korona odobreno je ukupno 50,2 miliona maraka, navodi se u izvještaju Upravnog odbora Kompenzacionog fonda Republike Srpske, koji je usvojen danas.
Izvještaj o radu Kompenzacionog fonda Republike Srpske za period januar-mart 2021. godine bit će upućen Vladi Republike Srpske na razmatranje, navedeno je u saopštenju.
Laboratorija za forenzičku toksikologiju otvorena je danas u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. Time je u potpunosti zaokružen rad ovog zavoda, koji je jedna od nastavno-naučnih baza Medicinskog fakulteta u Banja Luci. Opširnije u prilogu Aleksandra Javorca.
Laboratorija za forenzičku toksikologiju služit će za toksikološke analize posmrtnih ostataka, dokazivanje prisustva alkohola, droge i psihoaktivnih supstanci u organizmu na zahtjev pojedinaca, institucija ili poslodavaca, pojasnio je direktor Zavoda za sudsku medicinu Željko Karan.
Za 12 godina od kako postoji zavod, kad smo počeli raditi, krenuli smo korak po korak. Nije moglo sve ni odjednom ni na gomilu. Formiranje forenzičke toksikologije otprilike je završetak, znači zaokružili smo cjelinu, to nam je jedino nedostajalo, sad imamo i to. Uglavnom u ovoj laboratoriji mi smo poklopili sve, alkohol, narkotici, psihoaktivne substance, s tim što se mogu raditi naravno i kvalitativne, odnosno screening, i kvantitativne, odnosno konfirmacione analize.
Ova laboratorija jedna je od nastavno-naučnih baza Medicinskog fakulteta u Banja Luci, a njenim otvaranjem Zavod za sudsku medicinu postao je najrazvijena institucija ovog tipa u regiji, kaže dekan ovog fakulteta Ranko Škrbić.
Ovo je jedna od nastavnih baza Medicinskog fakulteta i nama je zadovoljstvo da ova organizacija jedinica je u mogućnosti da ne samo studentima, već i našim postdiplomcima i doktorantima, ali i specijalizantima iz oblasti sudske medicine i toksikologije, može na jednom mjestu da pruži sve ono što se danas u svijetu može vidjeti, što se može na jednom mjestu na zaokružen način posmatrati, tako da je ovo jedna velika dobrobit.
Razvoj sudske medicine kompletiran je otvaranjem ove laboratorije, kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
Velika je dobrobit ove hemijsko-toksikološke laboratorije, prije svega iz ovih sudskih određenih praksi, sudsko-medicinskih praksi koje treba da imamo u ovom segmentu, ali svakako i sa aspekta, da tako kažemo, pojedinca koji će shodno onome što hemijsko-toksikološki laboratorij radi, a mislim prije svega na screening procedure, ali i procedure vezane za dokazivanje narkotika, odnosno alkohola u samom organizmu, moći omogućiti da se određene stvari lakše razrješavaju.
U opremanje laboratorije zavod je uložio oko 400.000 maraka.
Iako će otkupna cijena ovogodišnjeg roda pšenice biti tek utvrđena, ona će biti ista kao i u susjednoj Srbiji, plus troškovi prevoza, dogovoreno je na sastanku u Bijeljini, kojem su prisustvovali ratari, mlinoprerađivači, predstavnici resornog ministarstva i gradske uprave Bijeljina. Opširnije Slađana Radovanović.
Semberski ratari pšenicom su zasijali oko 14.500 hektara oranica. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Semberije Boško Radić podsjeća da vremenski uslovi nisu pogodovali proizvodnji pšenice, ali da je sjetva bila skuplja.
Cijena pšenice će biti koliko bude u Srbiji, plus troškovi transporta, isto to, ispod toga znači neće biti. Znači onaj ko je uložio i ko je posijao kvalitetno treba bude adekvatno plaćen.
Mlinari žetvu hljebnog žita dočekuju spremno. Kažu da je još neozbiljno govoriti o cijeni pšenice. U novom žitoprometu, čije su kapije ponovo otvorene, kažu da poljoprivredni proizvođači ovoj mlinskoj industriji mogu predati pšenicu, zamijeniti je za njihove proizvode ili besplatno lagerovati. Direktor preduzeća Slaviša Mijatović.
Cijena ima dosta faktora koji utiču. Na kraju krajeva okruženje, to je jedna stvar, plasiranje po kvalitetima i mi možemo primiti i primit ćemo sve što dođe na naše kapije. A možemo primiti 40.000 tona.
Vlada Republike Srpske sektora agrara podržava brojnim mjerama. Budžet resornog ministarstva ove godine je 75 miliona maraka, a poljoprivrednici mogu računati i na dodatnih 15 miliona iz kompenzacionog fonda. Podsticaje su obezbijedili za proizvodnju pšenice, podsjeća pomoćnik ministra Zoran Maletić.
Ono što je do ministarstva jeste da ćemo mi isplatiti naših 300 maraka po hektaru, kao što je dogovoreno. Pored toga, svi naši proizvođači su dobili i dodatnih 60 maraka ono za regresirano dizel gorivo.
Pšenica je strateška kultura, kaže i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović. Napominje da će iz budžeta grada Bijeljina biti isplaćeno po 2 pfeninga premije za kilogram predate pšenice i da je za ove namjene za sada planirano oko 600.000 konvertibilnih maraka, ali da će ukoliko bude trebalo ova sredstva biti i povećana.
I obaveza svih nas ovdje na lokalnoj zajednici da ta visina subvencije iz godine u godinu bude veća.
Isplatu podsticaja će vršiti Agrarni fond grada Bijeljina. Dogovoreno je na sastanku. Direktor fonda Zlatan Lazarević pojašnjava.
Tu smo postigli saglasje sa mlinarima, znači da on dostavlja dokumentaciju, da nam dostave spiskove, količine i registraciju, odnosno broj registracije naših poljoprivrednih proizvođača.
Učesnici sastanka očekuju da će otkupna cijena pšenice biti utvrđena na idućem sastanku koji je zakazan za 23. juni i kojem će prisustvovati, kako je najavljeno, ministar poljoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić.
U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas je zvanično završena nastava u drugom polugodištu u ovoj školskoj godini. Izuzetak su pojedine škole u kojima će se zbog nadoknade časova nastava izvoditi do petka. U Srpskoj osnovnu školu pohađa 86.041 učenik, dok je u srednjim školama 36.476 učenika. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Ovu školsku godinu obilježili su skraćeni časovi nastava na daljinu i prekidanje nastavnog procesa usled pandemije virusa korona. Uprkos tome nastavljen je proces modernizacije obrazovnog sistema i uvođenje digitalnih udžbenika, rekla je gostujući u našoj emisiji Zajednički talas pomoćnik ministra prosvjete i kulture Nataša Cvijanović.
Do sada digitalizovao nekoliko udžbenika, između ostalog geografiju za 6., 7., 8. i 9. razred, udžbenik istorije za 6. razred, srpski jezik za 3. razred i ono što je planirano za narednu godinu jeste da se digitalizuje 14 udžbenika za prvu trijadu.
U toku je i izrada novog nastavnog plana i programa. Od septembra učenike drugog razreda osnovne škole očekuje novi predmet, digitalni svijet. Direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović.
Imaćemo umjesto prirode i društva, umjesto dva predmeta, po dva časa, do četiri časa u petom razredu, imaćemo jedan predmet prirode i društvo u petom razredu. Imaćemo nastavu fizičko i zdravstveno vaspitanje, nije samo fizičko vaspitanje, sad smo udali komponentu zdravstvenu. Zatim ćemo s tim da ćemo iz šestog razreda predmet demokratija i ljudska prava, mi smo taj predmet prebaciti u deveti razred.
Damjanović kaže da će od naredne školske godine i učenici drugih razreda srednjih, stručnih i tehničkih škola raditi po novom nastavnom planu i programu.
Ove godine smo počeli priču o promjenama ili nazovimo reformama gimnazija. Država koja želi napredak i država koja želi perspektivu, ona mora voditi računa i u opštem obrazovanju, a nama su svakako ostanaci naše opšte gimnazije. Mi smo imali već dva sastanka sa direktorima opštih gimnazija, tu imamo 11 opštih gimnazija i plus imamo neka odeljenja gimnazija u srednjim stručnim tehničkim školama.
Republički pedagoški zavod sprovodi i usaglašavanje nastavnih planova i programa sa udžbenicima Srbije i to onih koji se odnose na nacionalnu grupu predmeta.
Na svjetskom prvenstvu u džudou u Budimpešti učestvovaće troje takmičara iz Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Svjetska smotra džudista počela je u mađarskoj prestonici, a za što bolji plasman borit će se i troje takmičara iz Republike Srpske, Božidar Vučurović, Barbara Čikić i Borjana Marijanac. 20-godišnjem Trebincu ovo će biti debi na svjetskim šampionatima. U kategoriji do 81 kg očekuje ga duel sa panameričkim šampionom Adrianom Gandijem iz Portorika.
Ovo je jedan od mojih, pored olimpijskih igara, najvećih ciljeva i snova koje sanjam od malena i koji će se sigurno ostvariti. Nadam se da ću sa Božjom pomoći našu Republiku Srpsku predstaviti i proslaviti na najbolji način kao što je to uradio i Nemanja Majdan.
Barbara Čikić iz Prijedora takmiči se u kategoriji do 78 kg, a prva protivnica biće joj Austrijanka Bernadette Graf.
Ovo je moje drugo svjetsko prvenstvo, ali prvi put u seniorskoj kategoriji. Zadnje pola godine smo svaki dan trenirali, po dva puta na dan. Moja očekivanja od svjetskog prvenstva su velika. Ja se nikad ne predajem, spremna sam i uvijek idem na pobjedu.
Džudistkinja banjolučkog borca Borjana Marijanac u kategoriji preko 78 kg na startu će se sastati sa Mađaricom Sigetvar.
Prvo da kažem da mi se ispunio životni san da nastupim uopšte na svjetskom prvenstvu. Mislim da je to veliki rezultat, prije svega za mene, a naravno i za Banja Luku, Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Idem da se borim, da dam sve od sebe. Mislim da uz malo sportske sreće, naravno, može da se napravi dobar rezultat.
Božidar Vučurović je na tatami sutra, dok će Barbara i Borjana svoje prve mečeve imati u subotu.
Preovladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uveče ponegdje je mogući prolazni pljuskovi. Slično vrijeme i sutra. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova bile su Ham Pjesak 18, Čemerno također 18, Kalinovik 19, Sokolac 20, Gacko 21, Mrakovica i Višegrad 22, Nevesinje, Mrkonjić-Grad, Drinić i Ribnik 23, Šipovo, Rudo, Srbac i Srebrenica 24, Prijedor, Foča, Bileća 26, Doboj, Novi Grad, Trebinje i Bijeljina 27 i Banja Luka 28 stepeni Celzijusa. Ujutru malo do umjereno oblačno u južnoj polovini zemlje, promjenjivo oblačno u sjevernom pojasu. Tokom dana promjenjivo uz sunčane intervale i sunčano vrijeme uz umjerenu dnevnu oblačnost. Biće suvo i veoma toplo. Minimalna temperatura od 10 do 15, na jugu i lokalno sjeveru do 17, najviša dnevna od 22 do 27, na sjeveru, sjeveroistoku i jugu do 29 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Kao što ste mogli čuti na početku, žalbeno vijeće mehanizma za krivične sudove u Hagu danas je nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću potvrdilo ranije izrečenu doživotnu kaznu zatvora. Žalbeno vijeće kojim je predsjedavala sudija Priska Matimba Nijambe iz Zambije prethodno je odbilo žalbe odbrane generala Ratka Mladića uz suprotno mišljenje sudije Nijambe. Današnjom drugostepenom presudom general Mladić je proglašen krivim po 10 od ukupno 11 tačaka optužnice. U prvim reagovanjima iz Republike Srpske naglašava se da je tribunal potvrdio reputaciju antisrpskog suda i da će usporiti proces pomirenja u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo i na ostale važnije vijesti.
Za sanaciju i ublažavanje posljedica virusa korona odobreno ukupno 50,2 miliona maraka.
U protekla 24 časa virus korona potvrđen kod 29 od testiranih 476 uzoraka.
U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas zvanično kraj školske godine.
Džudisti iz Republike Srpske Božidar Vučurević, Barbara Čikić i Borjana Marijanac na svjetskom prvenstvu u Budimpešti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.